No niin, aloitellaan. Nopeasti demo 9. Katsotaan huomenna niistä lisää, mutta Edison tätä demo 9 on nyt niinku, vähän niin kuin leikkivälikoe, eli ne tehtävät on ihan samanlaisia kuin jonkun vuoden välikokeissa oli meillä. Ja nyt sitten älkää sotkeutuko pisteissä, jos siellä joskin puhutaan pisteistä, niin ne saattaa olla se välikokeen leikkipisteet, jos jossakin on 6, niin tavallaan välikokeissa se tehtävä on ollut 6 pistettä, mutta demossa tehtynä se on 1 piste. Eli tehkää niitä tosi huolella ja tuo aukeaa sitten tänään, kun saadaan nuo mallivastaukset sinne. Sitten viikonloppuna kirjoittelin sinne Java FX:stä lisää, mikä olisi alun perin pitänyt olla. Eli täällä on nyt tämmöisiä simppeleitä esimerkkejä Java FX:stä, että miten tehdään ohma, mikä tulostaa vaan Hello World, ja miten tehdään ohma, kun siihen lisätään nappula, ja sitten miten tehdään ohma, missä on pari painiketta, yhtä painaa, niin kasvaa henkilöautojen määrä, ja toista painaa, kasvaa kuorma-autojen määrä, ja nollaan nappia painamalla ne molemmat nollaantuu, ja sitten voi aloittaa alusta. Niin sen takia, että tuo tulisi luettua, niin lisäsin sinne demo 9 nyt tämmöisen helpon bonustehtävän 6-7, missä on tarkoitus tuohon autolaskuri esimerkkiin lisätä, että yhtä nappulaa painamalla se lisää vielä polkupyöriäkin. Eli se tulisi käytyä teillä läpite, mitä siinä on, että vaikka tämä numerolla nyt 6-7, niin se ei todella tarkoita, että se on vaikea, mä en vaan halunnut sotkea noita mun valmiitten mallinvastausten numerointia tässä. Eli tuo kannattaa ilman muuta tehdä, että kun siinä 6-7 vaiheessa teidän pitää ymmärtää enempi sitä Java FX:stä, niin ymmärtää sitä tuommoisessa simppelissä esimerkissä sitä. Ja saatan pistää tämän vielä demo 10 tuon samaan tehtävään, että jos ette nyt sitä satu tekemään, niin teette sitten edes demo 10 sen. Okei, mutta alkakaa tekemään nyt huolella niitä demo 9 ja heti kun voi tehdä, koska siinä te saatte treenattua sitä varten, että minkälainen sillä välikokeessa olisi. No sitten harkkatyö oli meillä menossa siinä kohti, että mä olin tehnyt sen mallivaiheen 5.1, mikä tarkoitti sitä, että siinä käsiteltiin tämä haara tästä meidän harkkatyöstä. Eli tehtiin itse se tietorakenne, jossa oli taulukko, johon meillä oli viite, ja tehtiin viime viikolla sitten vielä sitä simppelimpi versio itse, että mitä tuo tekee. Sitten me tehtiin kerholuokka, jossa oli vaan viite tuonne noin, ja sitten tehtiin vielä käyttöliittymäluokkaan semmoinen, että se osaa yksittäisiä jäseniä sinne lisätä. Sitten, että se viitosvaihe olisi valmis, niin meidän pitäisi tehdä sinne tämä toinenkin haara, tai jos teillä on enempi haaroja, niin niistä semmoinen määrä kuin haluatte, mutta minimissä sen 2, ja sillä tavalla, että tämä toinen on tehty tällä itse tehdyllä taulukolla, niin kuin tuossa mallissa, ja tämä toinen on tehty sitten vaikka array-listillä tai jollakin muulla vastaavalla Javaa valmiilla rakenteella. Mutta silleen, että ne molemmat näyttää tuon viivan yläpuolelle samanlaiselta, eli se, joka tuon viivan yläpuolella asuu, niin se ei tiedä, että onko se toteutettu array-listillä vai omatekoisella taulukolla. Ja miltä se harjoitustyön vitosvaihe näyttäisi sitten käytännössä, niin suurin piirtein samanlainen, mikä se oli tähän asti meille, että uusia jäseniä saadaan sinne mätkittyä, mutta ne ei välttämättä tule vielä sinne hienosti laatikoihin, vaan jollakin tavalla saadaan edes tähän näyttöön näkyviin. No se, että saataisiin sitten se harrastushaara sieltä käyttöön, niin jollakin tavalla tehdä se, että jonkun tyypin kohdalla ollessa sille saadaan vaikka lisättyä harrastuksia, tuolle toiselle akuankalle harrastuksia, ja mitä se lisääminen nyt tuossa tarkoittaa, niin sehän tarkoittaa, että mä oon tässä tapauksessa vaikka ton akuankka, joka on kolmosakuankka sen kohdalla, ja sitten kun mä painan siellä, että lisää harrastus, niin mitä sen pitää tehdä, niin senhän pitää luoda sitten uusi harrastus, ja kun mä olin äsken sen akuankan 3 kohdalla, niin sen pitää luoda uusi harrastus, jolla on sama ID kuin sillä akuankalla, jonka kohdalla me oltiin, vaikka nyt arpoa sinne edes jotain tuloksia, ja sitten sen jälkeen sanoa tuolle kerholle, että alahan sinä lisätä se harrastus. Ja mitä siinä tapahtuu, niin siinä tapahtuu täsmälleen se sama asia, mikä meillä tapahtui siellä tämän kerran mäkihyppy-demotehtävässä. Eli tuolla kontrollerissa, kun painetaan lisää, nämä on siellä netissä nämä. Eli uusi jäsen lisäsi uuden jäsenen ja sen jälkeen näytti sen näytön uudestaan, mutta harrastuksen lisääminen tekee sen, että käydään kysymässä siltä, luodaan se uusi harrastus. Jos sillä on niitä rekisterinumeroita, välttämättähän niillä ei tarvitse olla, mutta jos sillä on, niin rekisteröidään se uusi. Ja sitten tavalla tai toisella järkätään sille uudelle harrastukselle. Se olisi voitu tuossa muodostajayhteydessä jo tehdä. Kysytään sitä meidän kohdalla olevalta jäseneltä, että mikä sun tunnusnumero on, ja tehdään tästä harrastuksesta semmoinen, jolla on sama tunnusnumero. Ja sen jälkeen mennään sanoa sille kerholle, että lisää. Ja tässä alkaa nyt se sama, mikä tämän kerran mäkihyppydemo-tehtävässä oli, että kerhohan ei ymmärrä, miten se lisätään. Eli tämä kerhohan on niin tyhmä, ettei se ymmärrä, miten tämä uusi lisätään. Sille vaan on viety viite, että lisää tuo jäsen sieltä, harrastus sieltä, niin sehän sitten ilmoittaa tuolle, että lisää sinä se. Eli käytännössä sanottuna, että kerhossa on meillä metodi lisää, jolle tulee parametrina harrastus, ja se sitten sanookin sille harrastusluokalle, että lisää sinä se. Ja mehän oli jo tehty tänne, taasko se vilkkuu, voi vitsi. Mehän oli tehty tänne jo aikaisemmin semmoinen, että lisää jäsen. Ja huomatkaa, että molempien metodien nimi on nyt lisää, koska me voidaan käyttää hyväksi sitä function overloadingia. Eli sitä, että me kuormitetaan niitä metodeja, eli annetaan niille sama nimi. Eli sitä nimeä kuormitetaan, mutta erilainen parametrilista. Eli nythän tuo käyttöliittymäpuoli ei täällä tiedä sitä, että tai tämän ei tarvitse tietää yhtään sitä, että millä tavalla se kerholle sanoo sen, että pitäisikö sen kerhon lisätä harrastuksiin vai mihin. Se vaan sanoo täällä, että kerho lisää harrastus, ja sitten kun se haluaa lisätä jäsenen, niin sanoo sitten kerho lisää ja se jäsen. Eli täältä puolelta kaikki näyttää vaan, että sen kun lisäät. Mutta nytkään kääntäjä huomaa sen, että toisessa tapauksessa parametrina on harrastus, ja sen takia se kutsuu tätä metodia, ja tässä metodissa tämä sitten välittää sen ongelman sille harrastusten lisäämiselle. Ja nyt jos me se harrastukset on toteutettu sen sijaan, että me tehtäisiin se omatekoisella taulukolla, niin nyt me on toteutettu sillä Javan vaikka arraylistilla, niin siellähän on sitten metodi add, eli nyt tämä lisääminen on nimellä lisää, mutta oikeasti se sanoo sitten sille sisäiselle tietorakenteelle, että lisäähän sinä se. Eli viskotaan koko ajan sitä ongelmaa sillä eteenpäin. No niin, sillä tavalla me saadaan lisättyä niitä harrastuksia siellä, ja sitten kun tehdään joku temppu, mikä uudestaan piirtää meille sen näytön, niin silloinhan siinä käy sitten sillä tavalla, että kun se näyttö piirretään uusiksi, niin nyt jos mä painan tätä lisää harrastus, niin nyt kun tämä näyttö piirretään uusiksi, eli tässä tapauksessa vaan kylmänviileästi tulostetaan tänne näyttöön se kohdalla oleva akuankka ja sitten se harrastukset. Ja mistä me saatiin tuon kohdalla olevan jäsenen harrastukset, niin mehän käydään tuolta kysymässä se, että mikä se sun jäsennumero on. Eli nytten tavalla tai toisella tämä nyt on joutunut kohdalla olevaksi jäseneksi, ei kantaa siihen, miten se on joutunut siihen, niin sitten me ilmoitetaan tolle kerholle, että alahan sinä etsimään mulle sen tyypin tuolle kerholle ilmoitetaan, että alahan sinä etsiä tuo tyypi harrastuksia. No kerho ymmärtää, että kysytäänpä sieltä tuo ID-numero, ja sen jälkeen, kun se on se ID-numeron kysynyt siltä, niin sen jälkeen se voi viskata tänne kysymykseen, että etihän mulle kaikki harrastukset, jos on ykkönen, ai kaikki, mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa samalla, että niitä voi olla monta, ja silloin se tarkoittaa, että se ei voi palauttaa sieltä yhtä alkiota, eli silloin se palautus on käytännössä jotakin tämän kaltaista, että palautetaan vaikka taulukko ja mennään tämä läpi tai lista, että tuossa on semmoinen, jossa on ykkönen, ja tuossa on semmoinen, missä on ykkönen, ei ole, tuossa on semmoinen, mikä on ykkönen. Ja sitten kun ne on kaikki löytynyt, niin palautetaan, että tuossa meillä on se, josta löytyi. Ja kerho tuntee sen, ja kerholta kysyttiin se, että anna se akuanka harrastukset, niin sitten kerho palauttaa sen viitteen tuolle käyttöliittymälle, että tuossa on ne harrastukset. Tai tekee siinä jotakin muuta. Eli käytännössä nytten vaikkapa tulosta, kun me ollaan tietyn jäsenen kohdalla ja se pitäisi tulostaa siihen näyttöön, niin me oli tehty se tietovirta, joka oli siihen, eli tilapäisestihän me tehtiin sillä tavalla, että me heivattiin mäkeen tästä ne mäkeen tästä ne meidän hienot laatikot, missä niitä oli, ja korvattiin se yhdellä ainoalla text-arealla, johon me tehtiin tietovirta, niin me päästään ihan tutuilla tulostuskomennoilla siihen tulostamaan. Eli tulostetaan siihen nuo viivat näköjään ensiksi, sen jälkeen sanotaan sille jäsenelle, että tulosta itse siihen tietovirtaan, sen jälkeen tulostetaan siihen taas viiva, ja sen jälkeen sanotaan sille kerholle, että annahan mulle harrastukset tästä jäsenestä. Eli nyt tässä alkaa meillä taas tämä näiden väline NS-yhteistyö, eli tämä käyttöliittymä ei tiedä sitä, että miten se saisi ne. Se pyytää kerholta, kerho vastaa meille sieltä nyt näköjään tässä tapauksessa listan, Javan valmiin listan niistä, miten se antaa ne harrastukset. No se kerhohan ei ymmärrä taas niistä harrastuksista yhtään mitään, niin kuin äsken kuvasta katsottiin, mutta se tietää sen, että jäsenellä on tunnusnumero, siksi se käy pyytämässä jäsenestä tunnusnumeron, ja sitten se sanoo sille harrastukset luokalle, että anna sinä harrastukset, joissa on tämä jäsenen tunnusnumero, ja sitten se harrastusten puolihan sitten saa parametrinaan sen jäsenen tunnusnumeron, luo uuden listan, mihinkä se aikoo palauttaa ne löydetyt, viuhtoo läpi ne, eli mehän voitiin tietorakenne viuhtoa läpi tällä For Eachillä, viuhtoo läpi ne kaikki harrastukset, mitkä siellä on, ja sen, mitä äsken kuvassa tein, niin kysyy joka kerta siltä kohdalla olevalta harrastukselta, että onko sun tunnusnumero se, mitä me etsitään. Jos on, niin lisätään se tuonne löydettyjen listaa, ja sitten kun on kaikki käyty läpi, niin palautetaan tuo löydettyjen lista. Ja löydettyjen listahan nyt joko on tyhjä, tai sitten siellä on yksi, tai sitten siellä on monta. Mutta joka tapauksessa se lista on jotakin. Ja sitten se käyttöliittymä saa meillä sen listan sieltä, ja sitten se käyttöliittymä viuhtoo sen listan läpi te, ja sanoo jokaiselle harrastukselle, että tulostahan itse tuohon tietovirtaan. Ja sen takia nyt kun me mennään täällä jäsenen kohdalta toiselle, niin ensiksi se jäsen tulosti itsensä tietovirtaan, ja sitten me saatiin sen listan niistä harrastuksista, ja sitten me tulostettiin ne harrastukset tuohon tietovirtaan. Ja sitten se jää sinne seiskavaiheen ongelmaksi, että millä me saadaan nämä oikeasti menemään tonne taulukkoon. Ei kanneta siitä huolta nyt, koska se ei ole meille tärkeää. Meillä on tärkeää nähdä se, että me saadaan tarttumaan ne harrastukset tietyn jäsenen kohdalle, ja sitten kun me tullaan takaisin samaan jäsenen kohdalle, niin siellä on ne samat harrastukset. Se on meidän tehtävä todistaa tässä vitosvaiheessa. Eli se on se vitosvaiheen homma. Sitten kutosvaiheen hommaan käsitellä tiedostoja, eli tämän viikon varsinainen asia meillä on tiedostot, eli sitten kutosvaiheen tarkoitus on se, että kun tämä ohjelma sammuu, niin se ei sano, että ei toimi, vaan se oikeasti sitten saa ne talletettua tiedostoon. Ja siksi meidän pitää näitä tiedostoja ruveta katsomaan tänään. Mutta tässä meillä oli tämä, että näitä tietorakenteita voitiin mennä läpi tällä iteraattorilla, ja meidän pitäisi vähän paneutua tuohon, että mikä ihme se iteraattori on. Eli tein tuossa äsken nopeasti, saatte tuosta ton viime viikkoisen taulukon pikkasen modifioituna. Mutta jos katsotaan, että miten sitä Javan valmiita tietorakenteita käytettiin, niin esimerkiksi mä halusin tallettaa kokonaislukuja, eli tämähän ei talleta inttejä. Nyt pitää muistaa, että Java on tässä kohti huonompi selkeästi kuin C-sarppi. Eli C-sarpin tietorakenteet kykenee tallettamaan inttejä, dopleja pienellä kirjoitettuna, ja Java kykenee tallettamaan vaan näitä kääreluokkia. Ja tämähän tarkoittaa niin kuin isoa hidastusta, koska joka kerta, kun me tarvitaan yhtä uutta inttiä, niin me luodaan uusi olio. Ja tässä mielessä tuo C-sarppi on oikeasti parempi, eli C-sarpin semmoinen pienellä kirjoittu int on vähän niin kuin fyysikkojen elektronit, että niillä on aaltoluonne ja hiukkasluonne. Hiukkasluonne, eli ne osaa toimia molemmissa rooleissa, eli C-sarpin nämä perustietotyypit osaa toimia niin kuin oliot, ja sen takia se kykenee niitä myös tallettamaan. Mutta Javassa ei, ja sen takia meidän on Javassa osattava tehdä itse se omatekoinen tietorakenne, koska jos me tarvitaan tallettaa paljon vaikka inttejä, niin tämä Java-arreilisti ei ole siihen hyvä, se on hitaampi kuin se inttien tallettaminen. No niin, tämähän oli huijausta, kun mä sanoin, että lisätään tähän tietorakenteen kakkonen. Tämähän tarkoitti oikeasti sitä, että me lisätään sinne tietorakenteeseen new integer Olio 2. Noin. Ja sitten tämä Integer Oliohan on immutable, eli tämä on samanlainen kuin string-luokan olio, eli sitä ette voi muuttaa sitä oliota sen jälkeen, kun se on syntynyt. Siitä on omat etuunsa, mutta siitä on omat haittansa. Ja ensi kerran demotehtävänä teillä on tehdä oma luokka, joka toimii vähän niin kuin tämä Integer, mutta sitä voi muuttaa. Eli tässä lisäyksessä mulle syntyy nyt 3 oliota, ja tämä tietorakennehan nyt näyttää tältä, eli tuo luvuthan on meillä nyt jonkunnäköinen viite jonnekin olioon, ja se on itse luonut sinne sisäisesti itsellensä taulukon, joka on jonkin kokoinen, ja nyt kun mä sanoin, että luvut at 2, niin mehän siinä omassa tietorakenteessa, mikä tehtiin viime viikolla, niin lisättiin se 2 tänne, mutta nythän tässä lukee oikeasti, että luo uusi integer, eli nythän se luo sinne uuden integer-olion, jonka arvona on 2, ja sitten lisää sen seuraavaan vapaaseen paikkaan sen viitteen siihen, ja sitten kun mä luon tuo 99, niin sehän luo taas siellä uuden olio, jonka arvo on 99, ja laittaa sen seuraavaan vapaaseen paikkaan, se seuraava vapaa paikka on 2, ja jos katsotte sitä sisäistä toteutusta siellä debuggerissa tuosta array-lististä, niin huomaatte, että siellä on semmoinen kuin capacity, mikä kertoo justiinsa tämä, eli mikä oli meillä siinä harkkatyössä merkattuna, että 5 sinne mahtuu. Eli tietyssä mielessä siinä ominaisuutena on se, kuinka monta sinne mahtuu, mutta attribuuttina sitä ei tarvitse olla, koska tuo taulukko tietää itse kokoonsa. Ja sitten kun tämä loppuu kesken tämä tilaa, niin sitten se luo sinne uuden isomman. Eli tämä array-listi toimii just niin kuin meillä toimii. No sitten tähän for each-silmukkaan, eli miten tämä for each-silmukka toimii, niin tämä toimii, mä oon sanonut aina, että se toimii samalla tavalla kuin se for int i on 0 ja niin edespäin, mutta likikään kaikille maailmantietorakenteille ei ole olemassa sellaista käsitettä, että anna mulle paikassa 3 oleva alkio, että itse asiassa se on aika harvinainenkin ominaisuus tietorakenteelle, että anna mulle paikassa 3 oleva alkio. Kattokaa teidän vaatekaappiin, niin voitte se sanoa teidän vaatekaapista tai vaatehyllyys, että anna mulle paikassa 4 olevat sukat. Että ei ne ole siellä semmoisena niin kuin absoluuttisesti hienossa järjestyksessä silloin paikassa 4, vaan ne on siellä jossakin laatikossa ja jonkun taisi voitte sieltä ottaa, mutta te voitte ehdottomasti käydä katsomassa jokaista teidän vaatekaapissa olevaa sukkaa. Jos otatte ne sieltä pois ja pistätte lattialle riviin, niin teillä on mahdollisuus käydä ne kaikki läpi. Eli sen takia me tarvitaan tämmöinen käsite kuin iteraattori, joka tuossa kun tehtiin aikanaan sen Straustrupin C++-kirjan suomennosta, niin mä yritin ehdottaa se iteraattorin nimeksi Vipellin, koska sen tehtävä on vipeiltää se tietorakenne läpi, mutta se kustantaja ei oikein innostunut siitä, ja sen takia siitä sitten tuli suomeksi vaan iteraattori, mikä ei musta ole kovin hyvä. Jossakin kirjallisuudessa sen nimi on selain, ja mä en tykkää siitäkään nimestä yhtään, koska se selain kuulostaa vähän samalta kuin Internet Explorer, ja siitä nyt ei tule mitään muuta kuin ongelmia, jos sitä käyttää. No niin, eli tämä on toteutettu iteraattori avulla, ja se iteraattori on semmoinen pikkuotuus, jonka tehtävä on, että me luodaan tälle tietorakenteelle iteraattori, ja sen iteraattorin tehtävä on tietää, että missä kohti me ollaan tätä tietorakennetta menossa. Eli jos mä oon vielä tehnyt yhtään mitään, niin tässä tapauksessa iteraattori esimerkiksi sisältäisi tiedon 0, että se on paikassa 0 menossa tätä tietorakennetta. Ja sitten me voidaan sitä iteraattoriolijolta kysyä, että onko siellä vielä alkioita, ja sitten me voidaan pyytää, että anna sieltä uusi alkio. Eli me voitaisiin periaatteessa tuo tietorakenne mennä läpi tälläkin tavalla, ja siitä tuo for each on nimenomaan lyhenne. Iterator ei ole importattu, ja nyt olkaa tarkkana näissä importeissa, eli nyt kun mä painoin Ctrl-1 ja se ehdottaa täällä ihan jotain eri iteraattori ottamasta, niin ei sitä vaan tässä tapauksessa tuo Java Utilin iteraattori. Eli jos mä tuon tietorakenteen haluaisin mennä läpi, niin mä sanoisin, että annapas mulle se pikku olio, joka kykenee menemään sen tietorakenteen läpi. Ja tämä vastaa nyt sitä kohtaa, missä me tehdään normaalissa for-silmukassa, että int i on 0. Eli siellä ei välttämättä ole sitä tietoa, että me ollaan paikassa nolla, mutta kaikkiin tietorakenteisiin voidaan sanoa, että alusta itsesi nyt sen tietorakenteen alkuun. Esimerkiksi te voitte alustaa itse sitten vaatekaapin ylänurkkaa ja lähteä sieltä yksitellen menemään eteenpäin sitä. No sitten se kysymys, että vieläkö niitä alkioita olemassa, niin sehän meillä normaalisti on tämä, että luvut piste i pienempi kuin luvut piste length. No sitten se kohta, missä meillä normaalisti on i++, niin se puuttuu tässä, kun me mennään tämä iteraattorilla läpi, vaan se tehdään tällä tavalla, että me pyydetään sillä tietorakenteelta, että anna meille paikassa tai tarkkaan ottaa, jos tämä nyt nimenomaan on tietorakenne, joka tallettelee niitä integer-olioita, niin mehän pyydetään se integer-olio. Niin me sanotaan sille vipeltimelle, että annahan mulle seuraava alkio. Ja tämän tehtävä on nyt tehdä se, että jos siellä on olemassa alkio sen kohdalla, missä ollaan, niin se antaa meille viitteen siihen alkioon. Se ei anna meille mitään uutta alkiota, vaan se antaa viitteen nimenomaan siihen. Eli tässä tapauksessa, jos mä nyt tämä iteraattori olisi tuossa nollapaikassa, mä sanoisin sille, että annahan, eli tuo olisi nyt se meidän iteraattori, niin jos me sanotaan, että anna next, niin tässä tapauksessa sitten katsoo, että ai nollapaikassa, no tuo on se seuraava, eli nyt se palauttaa mulle viitteen tuohon noin. Ja samalla, että siltä seuraavalla next-pyynnöllä saataisiin seuraava alkio, niin sitten se hyppää se iteraattoriarvo tässä tapauksessa ykköseksi. Ja sitten kun mä tuun uudestaan tähän anna seuraava alkio, niin se katsoo, että ai nyt mä oon paikassa yksi, ja sitten se antaakin mulle viitteen tuohon seuraavaan alkioon. Noin. Ja mitä tämä hashnext tekee, niin tämä hashnext hän katsoo, että onko tässä nyt, tässä tapauksessa mulla on kaksi alkiota, eli jos mä olisin jo kakkoskohtaan kasvanut, niin silloin jos mä kysyisin hashnext, niin silloinhan vastaus olisi, että ei ole enää seuraavaa. Ja se olisi iteraattori tuolle tuollaiselle taulukkomaiselle tietorakenteelle. No sitten jos meillä on joku muu tietorakenne, josta yksi simppeleimmistä on linkitetty lista, joka oli tämän näköinen, että meillä oli aina viite alkiosta seuraavaan näin, ja sitten lopulta kukaan ei viittaa tuonne seuraavaan. Ja nyt jos mä tältä pyytäisin iteraattori, niin silloin se iteraattori tässä ensimmäisessä tapauksessa olisi pikkuotus, joka osoittaa tuohon ensimmäiseen. Ja jos mä kysyisin tätä iteraattorilta, että onko seuraavaa, niin tämä katsoo, että joo, on olemassa. Eikö itse asiassa, että mä osoitan nyt tuohon, on olemassa seuraava. Ja sitten kun sille sanotaan, että anna se next, niin silloin se palauttaa viitteen tuohon otukseen. Ja samalla itse käy kysymässä siltä, että hei, kukas on se seuraava, ja siirtyy sen takia viittaamaan tuonne noin. Ja sitten kun mä pyydän next, niin se antaa tuon, ja sillä tavalla se menee tonne eteenpäin, kunnes me ollaan siinä tilanteessa, että se iteraattori viittaa samaan kuin tuo, eli kun se on pyytänyt tuolta seuraavan, niin se on se null-viite. Ja nyt jos mä kysyn siltä iteraattorilta, onko seuraava, niin se katsoo, että voi ei ole seuraavaa. Ja silloin tämä hashnext palauttaa false, ja silloin tämä silmukka meillä loppuu. Tai jos se printataan samalle riville, niin noin. Elikkä tämä on itse asiassa lyhenne tuosta, tai oikeastaan noista kaikista. Eli se for each tarkoittaa sitä, että luodaan sinne iteraattori, joka alustetaan siihen ensimmäiseen alkioon, ja sen jälkeen sitten käydään aina antamassa sieltä se yksi alkio mulle tähän apumuuttujaan, joka tässäkin tietysti tarkkaan ottaen pitäisi olla integer, mutta siinä oli se autoboxing siinä integerin yhteydessä. Eli se antaa mulle sen seuraava alkion sieltä, ja sitten mä teen sillä alkiolla, mitä teen. Eli tuolle se on lyhenne, ja onhan se huomattavasti nätimpi lyhenne, kun kirjoittaa tuo tuolla tavalla. No niin. Onko välikokeesta joku minimipiste, joka pitää saada? Että jos te olette ne demoja tehnyt sen määrän, minkä olette tehnyt, ja saatte alle 6 pistettä, niin on teillä aika huonosti asiat. Että ei sitä, niillä demomäärillä pitäisi pystyä mitenkään voida saada alle sitä 6 pistettä. Kattokaa niitä demotehtäviä ja miettikää kriittisesti. Ja kun opettelette sen pöytätestin tekemään, niin sieltä saa sen varmaan 6 pinnaa aina. Okei, mennään siihen meidän viime viikon itse tekemään taulukkoluokkaan, jossa meillä oli itse tehty nyt tämä tietorakenne, eli tehtiin sitä samaa kuin ArrayListissä, eli oikeasti tämä nyt on lähes sama kuin se ArrayList, mutta tässä puuttuu vielä se iteraattori, eli se for each ei meillä toimi. Eli jos me haluttaisiin, että meidänkin tietorakenne voitaisiin mennä läpi sillä for eachillä, niin jotta me voitaisiin mennä sillä läpi itse, niin me tarvittaisiin sinne tuo iteraattori. Mä oon tässä nyt pikkasen oikassut sen verran, että tällä kertaa tämä tietorakenne ei ole geneerinen, eli tällä perässä ei ole sitä, että mitä talletetaan. Tämä tallettaa nyt vain yksinkertaisuuden vuoksi pelkkiä integer-otuksia. Mutta sitten jos haluatte muuttaa tämän taas geneeriseksi, niin pistätte tuohon perään sen tyypin ja kaikki integer-sanat vaihdatte siihen yleiseen tyyppiin, niin silloin saatte sitä sen geneerisen, mikä kykenee tallettaa mitä tahansa alkiota. No niin, eli tätä se ei suostu tekemään mulle, koska se sanoo, että se ei kykene menemään tietorakennetta läpi, jos ei se tietorakenne ole iterable, suomennettaisiko se nyt suomeksi vaikka vipeileltävä. Eli sen pitäisi toteuttaa se vipeileltävä rajapinta, että se voitaisiin mennä läpite, eli siellä pitäisi käytännössä löytyä tuo metodi, että palautahan mulle iteraattori. Nyt se ehdottaa, että create method iterator, mutta että me saadaan se tulemaan tyytyväiseksi tuo kääntäjä, niin meidän pitäisi tänne sanoa, että implements iterable, ja minkälaisia vehkeitä me vipeilellään läpi, eli nyt kun tämä mun taulukko talletteli niitä integereitä, niin sen takia tällä kertaa tuossa lukee, että se osaa vipeilellä niitä integereitä läpi. No nyt se suuttuu mulle sitten tuossa tietysti, kun mä oon luvannut toteuttaa jonkun rajapinnan, niin rajapinnan toteuttaminenhan tarkoittaa sitä, että minun luokasta löytyy ne metodit, mitä sillä rajapinnassa on luvattu. Ja mitä täällä iteraple rajapinnassa on luvattu, niin F1 painaa tuossa kohti, niin saa sen helpin siitä. Oho, se hyppäsi tuonne. Eli jos me toteutetaan se rajapinta, niin meidän pitäisi toteuttaa sinne metodi iterator. Miksähän nuo muut ei siellä? Se on tullut tuon uuden javaan myötä, että sinne pitäisi tehdä tuommoinen for each. For eachkin sitten ehkä mukaan, mutta eiköhän tämä mene ilman sitäkin. Mutta tärkeää on, että siellä olisi yksi metodi, että annahan mulle iteraattori. Ja mehän voidaan se nytten alustavasti, auttavasti tehdä sillä tavalla, että sanotaan Ctrl 1, että toteuta mulle ne metodit, mitkä siellä rajapinnassa mukaan pitäisi toteuttaa. Ja sitten se jonnekin meni ne päräyttään toteuttaa, minnekähän se ne meni laittaa tuonne alas. Mä laitan se tuohon maini yläpuolelle, niin pysyy vähän järjestyksessä. Siinä teille jaetussa paprussa muuten puuttuu sivu 2, koska se sivu 2 ei sisällä mitään uutta viime viikkoon nähe. Eli että mä sain sen yhdelle mahtumaan, niin mä jätin sen sivun 2 pois siitä. Eli nyt tämän iteraattorin pitäisi palauttaa meille semmoinen vipeli, joka osaa mennä sen läpi itse. Syntaksisestihan tämä ohjelma on oikein, mutta eihän mitään järkeä palauttaa null-oliota, koska silloinhan se kaatuu heti ensimmäiseen kysymykseen, kun se kysyy null-oliolta, että onko olemassa seuraavaa. Eli nyt mun pitäisi tehdä tuommoinen iteraattori, joka menee integereitä läpi itse, ja kun katsotte sieltä iteraattorihelpistä, että mitä sieltä löytyy, niin sieltä löytyy, että kun teette iteraattoria, niin teidän pitäisi tehdä metodit hasNext ja next ja remove. Eli semmoinenkin pitäisi tehdä, mikä osaa poistaa sillä tietorakenteesta, mutta me voidaan siinä kohti tällä kertaa vähän huijata. Ja sitten jos me tehdään sitä Java 8 hommaa lambda-lausekkeita varten, niin meidän pitäisi vielä tuommoinenkin tehdä, mutta me nyt aiotaan pärjätä ilman sitä. Eli ei tässä nyt oikein auta muuta kuin, että lähdetään tekemään itse sitten tuommoista iteraattoriluokkaa. Ja se voitaisiin tehdä eri luokkaan, mutta sitten tulisi vähän ongelmaksi se, että sen iteraattorin pitäisi kuitenkin päästä käsiksi tähän meidän omaan tietorakenteeseen. Mä otan sen kuvan siltä, mikä tästä kerhosta on piirretty, koska tuossahan meillä on se sama tilanne nyt, mitä me ollaan tekemässä. Eli nyt jos mun pitäisi palauttaa semmoinen iteraattori, joka osaa mennä vaikka niitä jäseniä läpi, te kuvittelette, että nämä on vaan nyt integereitä, niin se on se sama kuva, mikä meillä tuossa äsken oli. Niin munhan pitäisi nyt luoda joku olio, mihin mä tavalla tai toisella merkkaan, että kenen kohdalla mä oon nyt menossa. Eli nyt kun se syntyy, enkä mä oon vielä yhtään liikahtanut, niin silloin mä merkkaisin, että mä oon nolla kohdalla tätä tietorakennetta menossa. Ja sit mun pitäisi osata vastata kysymykseen, että onko olemassa seuraavaa. Nyt jos mä oon nollan kohdalla menossa, niin seuraavaa olemassa. Tällä nollan kohdallahan on tyyppi. Mä oon ykkösen kohdalla seuraavaa olemassa, kakkosen kohdalla seuraavaa olemassa. Eli se hasNext-metodi ei ole kauhean vaikea tuossa tehdä. No sitten kun se pyydetään se seuraava, niin se on aika helppo. Mä menen ottaan tuon nolla kohdalla olevan hepun ja annan sen. Ja sen jälkeen mun pitää sitten kasvaa yhtä isommaksi. Eli tässä tapauksessa, että mä saan vipeleltyä tämän läpi, niin oikeastaan mun tarvitsee tehdä vaan semmoinen olio, missä on yksi ainut kokonaisluku. Mutta tämä ei ollut ihan niin helppo, koska helpostihan sitä kuvassa oli, että mä katsoin tuosta, että tuollahan on jotakin. Mutta jotta mä voin tuolta katsoa jotakin, niin munhan täytyy päästä, eihän mä pääse tuohon niin kuin itsekseen kiinni, vaan mun pitää päästä loikkaamaan tuonne, että mä pääsen noita nuolia pitkin kulkemaan sinne. Eli mun tarvitsee saada jostakin viite tähän itse tietorakenteeseen, mitä mä vipeilän läpi te. Ja mä voisin tämän tehdä tämän iteraattoritoteutuksen nyt omaan Java-tiedostoonsa, mutta sitten kun mä luon sen iteraattorin, niin mun pitäisi viedä sille parametrina, että oli jo itse. Tai sitten mä voin käyttää semmoista ominaisuutta kuin sisäluokka, mistä viikonloppuna muistaakseni joku kysyikin postissa ja kirjoittelin vain viime viikolla, ja kirjoittelin siitäkin vähän luentomonisteeseen lisää. Niitä sisäluokkia on kahdenlaisia. Niitä on semmoisia sisäluokkia, jotka osaa käyttää sitä ulkoluokkaa hyväkseen, minkälainen me tehdään nytten. Tai sitten semmoisia sisäluokkia, mitkä vaan tuon ajanvietteestä kirjoittu sen luokan sisälle, mutta ne ei pääse siihen ulkoluokan asioihin kiinni ollenkaan, kuten esimerkiksi se mäkihyppytehtävän toteutus. Eli nyt kun mä lähden tekemään tätä iteraattoria, niin public class iteraattori, olkoon sen nimi nyt vaan iteraattori, ja se implementoi meille tuon iteraattori rajapinnan sillä tavalla, että se osaa integereitä vipeilelle läpi te. Ja sitten se pitäisi toki dokumentoida, mutta ajanvuotteeksi mä laitan tuohon tuon suppress warningin päästään. Ne dokumentit on teillä siinä jaetussa jutussa. No niin, jos mä kehun toteuttavani iteraattorin rajapinnan, niin mun pitää sitten toki myös jotakin tänne toteuttaa. Mutta mä tässä äsken haaveilin, että jos mä sinne toteutan sen, niin mä tarviin siihen attribuutteja sen, minkä kohdalla mä oon menossa, ja viitteen tuonne luokkaan, jonka sisällä jota mä menen läpi itse. Ja nyt tuon viitteen mä saan aikaiseksi sillä tavalla, että mä teen tämän toisen luokan sisälle. Ja sitten mikä vielä tärkeämpää, mä luon tämän olion tämän luokan sisällä. Eli nyt täällä mä sanon, että luodaan uusi iteraattori, olio. Näin. Niin nyt tämä uusi luotu olio, niin sillä on hämysti piilossa viite siihen olioon, jonka sisällä se oli luotu. Ja sen takia nyt tämä meidän iteraattoriluokasta luotu olio pääsee käsiksi tämän ulkoluokan sinne alkiotaulukkoon. Ja sen avulla se voi sitten palautella sitä asioita. Mä voin kohta kirjoittaa tuohon statiikkuun, me saadaan tähän enempi tavaraa. No niin, mitä muita attribuutteja me tarvitaan? Eli siinä on nyt se attribuutti, joka viittaa siihen tuossa mun äskeisessä kuvassa tavallaan sen jäsenet olioon. mutta sille ei ole olemassa mitään viitettä, mikä mä voin itse kirjoittaa. Eli this on viite, mikä viittaa aina oli jo itteensä, mutta semmoista viitettä tällä ei ole käytössä. Mutta se pääsee siihen attribuutteihin joka tapauksessa käsiksi. No niin, siellä kuvassa mulla oli sitten yksi private intti, ja se, jonka kohdalla mä oon menossa, ja silloin kun lähdetään liikkeelle, niin se on nolla, ja tätähän ei olisi pakko kirjoittaa, koska automaattisestihan jokainen attribuutti on nolla, jos ei sille muuta sanota. Mä voin toteuttaa sen kahdella eri tavalla. Mä voin toteuttaa sen sillä tavalla, että se kohdalla olisi niin kuin tavallaan yksi taaksepäin, ja sitten se next siirtyisi pykälä eteenpäin, ja palauttaa sen, minkä kohdalle siirryttiin. Ja se on silleen tehty siinä paprussa, mikä teille jaettiin, mutta mä teen mallin vuoksi nyt sillä tavalla, että se kohdalla on se, jonka kohdalla me tavallaan ollaan, joka annetaan, jos meiltä pyydetään. Eli sehän ei ole väliä, miten se on tehty, kunhan se tekee se homman, mitä piti tehdä. Eli tämän on himpun eri toteutus kuin siinä paperilla jaetussa versiossa. No niin, me voitaisiin tehdä sinne muodostajaa, mutta ei se nyt välttämättä sitä tarvitsisi. Eli muodostaja, jossa me laitettaisiin se kohdalla, se on laitettu -1 siinä, mutta jos mä laitan sen nyt nollaksi. Eli jos mä teen sen muodostajan, niin tuota mä en tuossa tarvii, mutta ei se nyt siinä haittaiskaan mitään. No sit se uikuttaa meille tuossa siitä, että sä oot luvannut toteuttaa sen iteraattorin rajapinnan, mutta eihän siellä ole niitä metodeja, mitä sillä pitäisi olla. Eli tässä te voitte käsin kirjoittaa ne metodit tai antaa Eclipsen kirjoittaa ne. Eli se teki mun puolesta sinne metodi, että has next, ja sitten se pitäisi toteuttaa, ja sitten annahan mulle se seuraava. Ja nyt nämä pitäisi sitten toteuttaa, eli kysymys siihen, että onko seuraavaa olemassa, niin nythän mä voin mennä kysymään siltä minun tietorakenteelta, koska mä sen tunnen, niin siellähän on tämä attribuutti, montako me tunnetaan, alkioita, eli jos tämä kohdalla on pienempi kuin tuo lukumäärä, niin silloinhan kaikki on vielä kunnossa, silloinhan mä palautan, että kohdalla on joku, noin. Ja mitä se tuosta lukumäärästä uikuttaa? Se uikuttaa sitä lukumäärästä semmoista, että taulukko lukumäärä is emulated by synthetic accessor method. Eli tämän ongelma on nyt sitten siinä, että kun se on privaatti attribuutti siellä ulkoluokassa tämä lukumäärä, niin privaattiin attribuuttiin ei pääse käsiksi, koska se piileskelee siellä eri tavalla, ja sen takia se tekee sille niin kuin, tekee siellä sitten verhojen takana omaan get-metodiselle lukumäärälle, ja se varoittaa siitä, että siitä tulee semmoinen. Ehdotuksena sillä oli se, että pistä se näkyvämmäksi se lukumäärä, mikä ei koskaan ole hyvä ajatus, eli tätä valintaa ei oikeastaan koskaan kannata ottaa, mitä se ehdottelee, että tee sitä protected tai public. Toinen vaihtoehto, että pistä tähän suppress warning, että elää nyt välitä niistä valituksista. Vielä yksi mahis on, että mulla on täällä varmaan metodi size, eli mulla oli sille jo olemassa saantimetodi, niin nyt paras tapa päästä eroon sitä valituksesta on se, että mä en käytä sitä attribuuttia sieltä, vaan mä kysyn siltä ulkoluokalta, että hei, mikä sun koko on, joka on käytännössä sama kuin se lukumäärä. Noniin, enhän mä kotia ilkeis mennä, jos mä kirjoittaisin tämmöistä koodia, että jos joku on tosi, niin palata tosi, muuten palata false. Yhtä vähän kuin kukaan ilkeisi kirjoittaa koodia, että jos A on 1 retun 1, jos A on 2 retun 2, jos A on 3 retun 3, kaikkihan kirjoittaa silloin retun A. Niin ihan samalla tavalla, että jos mä aloin lukea, että kohdalla on tosi, niin palauta tosi, niin eihän mun mitään järkeä tehdä siihen ifiä, koska mä voin suoraan palauttaa sen tiedon siitä, että onko vai eikö ole. Eli nyt se iteraattorin, onko seuraavaa olemasta, niin tuli tässä aika helposti. No sitten seuraava kysymys on, että anna mulle se seuraava alkio sieltä. Ja simpeleimmässä tilanteessa, jos tätä iteraattoria käytettäisiin, niin kuin sitä kuuluu käyttää, kysyttäisiin ensiksi, että onko seuraava olemassa, niin tämä seuraavahan on olemassa ja silloin mä voisin tehdä sen näin helposti, että mä sanoisin, että palautetaan sieltä alkiotaulukosta se kohdalla oleva alkio. No samat vikinät alkoi tuosta, että kyllä sä saat käyttää sitä alkiotaulukkoa, mutta koska se on privaatti, niin se joudutaan taas emuloimaan sitten ylimääräisellä get-metodilla. Ja taas samat tarinat, että kansiko pistää sitä näkyvämmäksi vai pistää varoitukset pois. Mutta mullahan oli siellä joku metodi, millä mä sain otettua sieltä sen yhden alkion. Sen nimi oli näköjään get. Get, eli mä vaihoin muuten viime viikosta tätä nimiä, koska sitten tämä sopii paremmin se arreilistin kanssa yhteen, kun koko on nimellä size ja anna alkio on sitten nimellä get. Eli käytetään sitä metodia, mikä meillä on olemassa, niin hyväksi. Niin silloin se on onnellinen. No nythän ongelma on se, että nyt jos joku tulee uudestaan tähän nextiin, niin mä oon edelleen samassa kohti. Eli mun pitää sen jälkeen, kun mä oon ottanut sen, eli tässä tämä kohdalla plus on niin kuin todella voimakas ilmaisu. Eli mä ensiksi otan sen kohdalla oleva alkio, eli lähtötilanteessa paikassa nolla oleva alkion. Ja sen jälkeen, kun se paikassa nolla oleva alkio on otettu, niin sen jälkeen se kohdalla kasvaa ykköseksi. Ja tämän kirjoittaminen lyhyesti muuten on hankalampaa. Eli jos tämän saman asia haluaisi muuten kirjoittaa, niin silloin tämä pitäisi kirjoittaa tällä tavalla, että integer tulos on annahan kohdalla oleva alkio, sitten sen jälkeen me tehdään sille kohdalla olevalle alkiolle, että se osoitti meillä, että se kasvaa yhdellä eteenpäin, ja sen jälkeen me sitten palautetaan tuo tulos. Eli tämä on tosi ilmaisuvoimainen lause tuo plus tuolla perään kirjoitettuna. Ja siinä toisessa versiossa, mikä teille jaettiin, niin mä en tarvii sitä välttämättä kirjoittaa noin, koska silloin mä siirryn ensiksi eteenpäin, ja sitten mä voin palauttaa se, siinä mallissa aina pidetään se kohdalla niin kuin pykälää väärässä kohti. Eli siinä mä siirryn ensiksi eteenpäin, ja sitten palautan sen olevan alkion. Okei, ja nyt periaatteessa kaikki olisi niin kuin puoli hyvin. Eli nyt tämä tuli täällä onnelliseksi, eli tämä iteraattori löytyy sieltä. Mitä tuo tarkoittaa, niin se loisi meille sen vipelliolion. Ja ensi töikseenhän forsilmukka käy suorittamassa aina tämän ehtolauseen täältä. Ja ehtolauseessahan, kun me ollaan siinä indeksin nollakohdalla, niin sittenhän se palauttaa meille, että onhan tämä selkeästi pienempi kuin se lukumäärä. Eli se palauttaa tosi. Ja sen takia me mennään tänne ja otetaan sieltä yksi alkio, eli se get next antaa meille se alkio, mikä kohdalla me oltiin. Ja sen jälkeen me tehdään sille alkiolle jotakin, käydään kysymässä, että vieläkö on seuraavaa, ja jatketaan sitä niin kauan aikaa, kunnes se palauttaa meille, että ei ole seuraavaa. Eli pistetään tuohon breakpointti ja ajetaan sen yhden kerran siihen läpi. Eli nyt kun me luodaan tuo iteraattori, niin me luodaan se uusi iteraattori, missä me laitetaan, että se iteraattorin kohdalla on nolla. Ja sitten me seuraava kysymys on mennä, eli tämä vastaa sitä i on nolla, eli se on tehty. Seuraava for-silmukassa oli aina mennä katsomaan, että onko se ehto totta. Forihan olisi voitu tehdä vaililla, että se olisi ehkä jopa ollut kuvaavampi tässä kohti tehdä ensimmäisen kerran tämä vaililla. Eli nyt me mennään sinne hasNextiin, kysytään sillä hasNextissä, että miten se on asiat. No miten kohdalla pienempi kuin size näyttää olevan, kohdalla on nolla ja size on meillä 2 tällä hetkellä, eli tottahan se on, eli se palauttaa tuo sininen alue tosi, eli me palautetaan tosi, ja sehän tarkoittaa silloin, että me mennään for-silmukassa tähän sisälle, ja nyt me pyydetään sitä iteraattoria, että anna seuraava, ja iteraattori menee kysymään siltä tietorakenteelta, että mikähän se kohdalla oleva alkio, ja ne näkyy periaatteessa täällä sen takia, kun se on se sisäluokka, joka ei ole static, niin sen takia ne näkyy ne attribuutit täällä ja kaikki sen metodit näkyy meille täällä. Eli nyt kun me pyydetään sitä meidän taulukossa se kohdalla oleva, niin paikassa nollahan meillä on nyt Integer-olio, jonka arvo on nolla näköjään. Eli silloin meidän tulos on, get menee tänne näin ja get antaa se alkiot i sieltä ja sen jälkeen se meidän tulos on se Integer-olio paikassa 28, jonka arvo oli nolla ja kohdalla hyppää yhden eteenpäin, eli sen jälkeen me ollaan seuraavaa kertaa varten paikassa 1. Ja sitten palautetaan tuo tulos sieltä ja sitten meidän luku on se, tosin tässä olisi voinut taas olla Integer-olio, se teki se autoboxing siinä nyt. Ja sitten mennään eteenpäin, eli seuraavan kerran kun kysytään hasNext, niin hasNext, niin tuo meidän iteraattorin kohdallahan on ykkönen, eli hasNext on totta. Nyt en steppaa into, steppaa overi. Pyydetään se next siellä, eli se on se seuraava luku, kohdalla on 2, ja nyt kun mennään tänne silmukkaan ja suoritetaan se for-silmukan ehtolause siellä, eli mennään tuonne hasNextiin, niin nythän meillä on tilanne, että kohdalla on 2, ja sitten alkioiden luku, eikö sulla on 3 alkiota näköjään, sori, muistin väärin, vielä tehdään tuo kerran, eli nyt kun me tullaan tänne näin, niin kohdalla on 3, ja meidän alkioiden lukumäärä on 3, eli silloinhan se tarkoittaa, että me palautetaan false täällä, ja silloin se tarkoittaa sitten sitä, että tuo for-silmukka loppuu, ja tultiin ulos sieltä for-silmukasta. Eli nyt kun me saatiin tuo iteraattori sinne tehtyä, niin sen ansiosta sitten kääntäjä pystyy sen lyhentämään tuohon for each-muotoon. Eli nyt kun me se iteraattori ollaan sinne tehty, niin me ei tarvitse välttämättä ikinä käyttää sitä iteraattoria. Me voidaan aina käyttää sitä tämän avulla, jos halutaan. No, miksi koko hässäkkä, kun se pystyttiin täällä aikanaan menemään for int i läpi ja niin edespäin, niin hyöty on sitten se, että nyt tämmöinen tietorakenne, joka toteuttaa tämän vipeileltävän rajapinnan, niin tämä voidaan antaa sitten niille Java-algoritmeille, mitä katsottiin viime luennolla nopeasti. Eli ne Javaan algoritmit perustuu kaikki siihen, että niitä tietorakenteita mennään läpi sillä iteraattorilla, koska silloin sen algoritmi ei tarvitse tietää sitä tietorakenteesta mitään muuta kuin, että saaks sulta seuraava alkion ja anna mulle se seuraava alkio. No, asiat ei ole ihan niin kauniisti kuin ne näyttäisi olevan, nimittäin, jos tässä joku puusilmä menisi tekemään tällä tavalla, että se pyytäisi tätä nextia tässä monta kertaa, niin meillähän kävisi huonosti, koska nyt jos se pyytäisi 4 kertaa nextia, niin joka kerta se next siirtyisi eteenpäin siinä, ja sittenhän me oltaisiin tilanteessa, missä siellä ei ole enää sitä seuraavaa olemassa. Eli meidän pitää oikeastaan tuohon tehdä ennen siihen nextin tekemistä, niin meidän pitää tarkistaa, että jos se puusilmä ei ole kuitenkaan muistanut katsoa, että onko sitä seuraavaa olemassa, niin me kysytään, että onko niin, että se seuraava ei ole olemassa. Jos se ei ole olemassa, niin meidän tehtävä on heittää sieltä poikkeus, jotta se siellä toisessa päässä saadaan kiinnittää ongelma. Sitten siltä varalta, että joku innostus siellä, että hän haluaisi poistella asioita, niin meidän kannattaa sinne meidän, eikä me olla toteutettu poistamista, niin meidän kannattaa sinne tehdä se poistaminen ja heittää sitä poikkeus, että semmoista ei ole olemassa. Ja nyt tämä poistaminen tässä meidän tapauksessa on aika helppo tehdä, se on tulevia demotehtäviä, eli taulukosta 1 välistä pois, niin ei se tarkoita muuta kuin siirretään muita pykälä taaksepäin. Mihin tuleekin sitten heti semmoinen kysymys, että miten tämä iteraattori toimii, jos meillä on samaan aikaan, kun tämä meidän vipeli on menossa tätä tietorakennetta jossakin kohti. No, miksi se lakkas? Eli jos meidän vipeli on menossa tätä tietorakennetta jossakin kohti, vaikka nytten tuossa ykkösen kohdalla, eli käytännössä tämän alkion kohdalla, niin mitä jos joku toinen kävisi poistamassa tätä alkion täältä? Niin silloinhan tämä niin kuin näyttäisi meille ihan hölmöjä. Huonossa tapauksessa, jos on se viimeisen alkion kohdalla, ja me ollaan just kysytty, että onko siellä ketään olemassa, ja sitten joku poistaa sieltä sen viimeisen alkion, niin se meidän iteraattori on sen viimeisen alkion kohdalla, ja sitten tota, me mennään pyytää se nextin, niin se kaatuu siihen. Eli tämä iteraattori ei sovi yhtään semmoiseen yhtäaikaiseen saman tietorakenteen käsittelyyn. Ja sen takia tuo, mikä mä nyt tein se iteraattori, niin se on niinku se perusajatus on oikein, mutta se käytännön toteutus on aika paljon monimutkaisempi, koska meidän pitää ottaa huomioon se, että jos tuo tietorakenne muuttuu samaan aikaan, kun sitä mennään läpi. Simppelein tapa on se tehdä sillä tavalla, että jos joku on muuttanut sitä ja joku toinen menee sitä iteroimaan, niin me heitetään sitä poikkeus. Mutta sitä pitäisi kuitenkin ilmoittaa jollekin, että se ei toimi niin kuin on. Ja sitten kun siellä on muutaman demokerran jälkeen teillä semmoinen demo, missä teidän pitää tehdä itse linkitetty lista, niin siihen demotehtävään pitää tehdä iteraattori ja sitten sen vastauksena mä annan semmoisen mallivastauksena, ja sitten annan semmoisen, missä iteraattori on tehty vähän enempi oikein, että siinä pikkasen katsotaan sitä yhtäaikaisuutta. Mutta se on tämä iteraattori-ongelma. Ja samalla se tarkoittaa niiden Javan tietorakenteiden ongelmaa, että tavallaan se samaan tietorakenteeseen ei voi mennä tehdä operaatioita, jotka muuttaa sitä samaan aikaan, kun joku vipeltää sitä läpi. Ja tässä kohti funktionaaliset ohmointikielet menee sitten ohite, koska niissä mitä ei koskaan voi muuttaa. Okei, iteraattorista kysyttävää. Onko pakko tehdä omaan tietorakenteeseen iteraattoriin, niin aikaisemmilla kursseilla oli, mä nyt säälin teitä, koska tietyssä mielessä, niin esimerkiksi tuossa äsken kun meillä oli harrastukselta pyydettiin, että anna ne kaikki harrastukset, niin tämä tehtiin aikaisemmin sillä tavalla, että tehtiin tänne semmoinen iteraattori, joka meni läpi ne akuankaharrastukset. Eli se iteraattori toimi vähän niin kuin äsken tehtiin, mutta se ei aina tehnyt kohdalla plus plus, vaan jos ei siinä kohdalla ollut akuankaharrastusta, niin se hyppeli sitten paljon eteenpäin siellä. Mutta koska se nyt on käytännössä lähes samaa, eli koska eihän tämä nyt hirveästi olioita luotan yhden arrayllist olion, ja sitten kaikki loputhan kopioita sieltä, niin säälin teitä sen verran, että voitte tehdä sen tavallaan sen, että anna mulle se joukko, mitkä kuuluu tälle toiselle, niin annetaan ne tämmöisenä listoina tai muina. Et ei ole pakko tehdä, mutta jos haluatte niin kun olla ammattilaisia joku päivä, niin kannattaa vähintään muutama iteraattori. Iteraattori tehdään ennen kuin menee mihinkään työpaikkahaastatteluun. Yksi tyypillinen kuulema työpaikkahaastatteluissa on semmoinen, että isketään tyhjä paperi eteen ja sanotaan, että teet tähän kaksisuuntaisesti linkitetty lista kielellä X, mikä kieli nyt sattuu olemaan, mitä se firma sattuu käyttämään. Ja silloin nämä asiat, mitä tässä nyt tulee, niin on niin kuin heti osattava vetää sitä. Okei, iteraattorista kysyttävää. Ei, sitten mennään sinne luentojen varsinaiseen asiaan, eli tiedostoihin. Mitä on tiedostot? Niin tiedosto voisi olla vaikka tämmöinen litania merkkejä, missä esimerkiksi teidän kovalevyllä, miten sinne kovalevylle saadaan tiedostoja aikaiseksi, niin yksi tapa sinnehan saada tiedostoja aikaiseksi on vaikkapa, mä teen taas tämän substempun tässä, niin mä saan tämän polun lyhkäisemmäksi, eli mä substin tämän nykyisen hakemiston vaikka nimelle vaikka P. Oliko se toisinpäin, eli P-levy. Oho, mulla on, nyt se on vaikkapa R-levy. Noin. Tämä joskus poistan tätä substeja. Eli oikeasti mulla nyt ei ole R-levyä olemassa, vaan sen leikisti mallaa tätä hakemistoa. No niin, yksi simppelein tapahan saa tiedosto aikaiseksi on se, että mä kopioin konsolia nytten vaikkapa tiedostoon luvut.dat. Noin, eli nythän tämä tarkoittaa ihan samaa kuin kopio tarkoittaa muuten tuolla komentorivillä, eli mä kopioin jotakin, mutta se mitä mä kopioon on nyt konsolia, eli se mihinkä ihminen tässä kirjoittaa. Eli jos mä haluaisin ton tiedoston tehdä, niin mähän tekisin sen, että mä kirjoittaisin 12, kirjoittaisin 23, kirjoittaisin nelone, kirjoittaisin kissa ja kirjoittaisin kakkone. Ja sitten vanhassa MS-DOSissa tiedostojen lopussa oli erikseen merkki, joka ilmoitti tiedosto loppuu tähän. Se oli Ctrl Z, eli sillä se, sillä se sitten lopettaa ton tiedoston. Eli nyt se teki mulle yhden tiedoston, mihin se kopioi. Kopioi ton, mitä mä olin tuohon konsolille kirjoittanut. Eli mitään ohjelmaa teette, no kopio on ohjelma sinänsä. Mutta mitään muuta ohjelmaa kuin sen kopio-ohjelman te ette välttämättä tarvii. Windows-koneessa, että voitte tehdä tiedostoja. Linuxissa vastaavaa vaikka cut-komennolla. No niin, mitä sitten? Sittenhän mulla on syntynyt tänne tiedosto luvut.dat. Mä voisin antaa sen luvut.dat vaikka ohjelmalle, jonka nimi on Type. Type-ohjelman tehtävähän on ottaa tavuja sieltä tiedostosta ja tulostaa niitä näyttöön, paitsi aina kun se törmää rivinvaihtomerkkiin, niin sen tehtävä on hypätä seuraavalle riville. Tai jos mä antaisin tämän sille HXD-ohjelmalle, mitä käytettiin siellä ohjelmointi ykkösellä, jonka tehtävä on näyttää tämä tiedoston sisältö tavuina, niin kuin se oikeasti se tiedosto on, niin silloinhan se tiedosto näyttäisi tältä, että siellä on se meidän tavu, joka tarkoittaa ykköstä, eli 31 heksana, tavu, joka tarkoittaa kakkosta, tavu, joka tarkoittaa sitä caritsitöniä, eli sitä, kun se sihteeri läppäsee sen telan toiseen laitaan, ja sitten 0A line feed, joka tarkoittaa, kun se painaa vielä sitä kahvasta lisää, ja se pyörähti se seuraavalle riville. Jos mä poistasin täältä nämä caritsitönit, pistäisin niiden tilalle vaikkapa 2-0, mikä on välilyönti. Kissan jälkeen vielä välilyönti. Tuon jälkeen vielä välilyönti. Ja nyt sanoisin sille Type-ohjelmalle, että tulosta se. Ahaa. Tämä Type-ohjelma ei enää toimi niin kuin ennen toimi. Se ennen toimi sillä tavalla, että tuon 0A-kohdalla, kun sitä puuttui se caritsitön, niin se ei siirtynyt rivi alkuun, vaan se siirtyi vaan niin kuin pykälä alaspäin, line feed. Eli silloin ne tuli tälleen vinoon nuo tulosteet siinä. Se ei näköjään enää ihan samalle toimi, ja se saattaa johtua siitä Unix-yhteensopuvuuden hakemista, missä Unixissa tuo rivinvaihto on pelkkä 0A, eli se tarkoittaa silloin niin kuin molempia, että siirrytään sekä seuraavalle riville, että mennään sinne rivi alkuun. Mutta entisessä DOSissa tuo tulosti ne silloin eri riville. No niin, no mitäs nämä tiedostot on? Niin täällä teidän levyllähän on nytten hakemistoja. Hakemistoja ei oikeasti ole levyllä olemassa. Eli hakemistikö on pelkästään tiedosto, jossa lukee tietoa siitä, mitä siinä hakemistossa mukamassa on. Muun muassa sinne tehtyjen tiedostojen päivämääriä, nimiä ja sitten erityisesti viite siihen, että missä siellä levyllä alkaa se teidän tiedosto. Ja mikä se levy on, niin jokainenhan on purkanut tietysti kovaa levy vähintään yhden kerran elämässään. Onko täällä hyviä kovaa levyn kuvia? Vaikka tuossa. Noi, eli se teidän kova levyhän on semmoinen, missä on levy, mikä pyörii, ja sitten siellä on näitä lukukirjoituspäitä, joita voi olla useitakin, eli tässä levyssä nyt ei oikein näy kunnolla, mutta näitä levyjä on tässä päällekkäin vähintään 3 kappaletta ehkä. Ja nyt näitä lukukirjoituspäitä on tässä sitten todennäköisesti 6 kappaletta, eli yksi mikä menee tähän ylimmän levyn päälle, yksi mikä menee tuonne ylimmän levy alapinnalle, ja sen toisella puolella sitten on todennäköisesti vielä lukupää, mikä lukee sitten sen kakkoslevyn toista pintaa. Ja nyt sitten vähän riippuu levyistä näissä halvemmissa levyissä, ja taitaa nykyisin melkein aina olla, niin kaikki nämä lukukirjoituspäät liikkuu tässä samassa varressa, missä on tosi jöpökät magneetit täällä, eli ennen vanhaan tätä liikutettiin askelmoottorilla, käännettiin tätä oikeaan kohtaan, mutta nyt se liikkuu semmoisella magneettikeloilla, että se pystyy tekemään niin kuin todella nopeita liikkeitä siellä. No niin, ja nyt se meidän, mitä sillä meidän tiedostossa olikaan, 12, niin nyt se 12 olisi täällä levypinnalle johonkin kohti magnetoitu. Miten se pysyy kurissa? levypinnalla johonkin kohti magnetoitu pitit siitä, että siinä on ne 12. Ja tämä levyhän jaetaan nyt loogisesti sillä tavalla, että se jaetaan sektoreihin tällä tavalla, että yksi sektori on esimerkiksi 500-200 vuua, ja ne sektorit on tämmöisessä peruslevyssä yhtä monta tavua oli ne tuolla ulkopinnalla tai sisäpinnalla. Ja se johtaa siihen, että levyn sisäosassa olevat tavut joutuu olemaan niin kuin ahtaammalla keskenään, koska samaa 500-200 tavua pitää mahtua tuossa tuohon kohtaan ja tuossa tuohon kohtaan. Ja se on sen takia, koska se ajallisesti niin kuin halutaan, että oltiin missä kohti tahansa, niin tuosta tuohon on sama aika kuin tuosta tuohon, kun se pyörii siellä. No niin, eli sille meidän tiedolle on siellä levyllä osoite, eli sillä on osoite, että kuinka kaukana se on täältä joko levyyn sisältä tai ulkoa, en muista kummasta sitä mitataan, mutta tuo tieto, että kuinka kauaksi se on magnetoitu tuolta reunasta, ja sitten se, mistä se sektori alkaa, mikä siihen liittyy. Ja nyt jos teillä on isompi tiedosto, niin se isompi tiedosto saattaa jatkua tälle seuraavalle sektorille, joka saattaa jatkua seuraavalle sektorille ja seuraavalle sektorille. Eli nyt, että se tiedosto saataisiin luettua nuo kaikki tässä kuvassa 8x500-200 vuotta, niin se levyyn pitää pyörähtää kokonaan, niin kierros, että saadaan sitä tehtyä. Sitten jos se on vielä isompi tiedosto, niin sitten se saattaa jatkua tuolle seuraavalle palaselle. Ja nyt se levyn fragmentoituminen, mihin teillä Windowsissa esimerkiksi on ohjelmia, mitkä unfragmentoisivat sitä teidän levyä, niin se fragmentoituminen tulee siitä, että jos sieltä levyltä on tuhottu tämä pätkä, ja sitten tai joku toinen on käyttänyt tuon pätkän, ja mun pitää päästä siihen kirjoittamaan, niin mä en välttämättä pääse kirjoittamaan tuohon seuraavaan paikkaan, vaan mä joudun kirjoittamaan se ihan toiseen kohtaan sitten sen seuraavan tiedoston palasen. Ja sitten jos ne tiedoston palaset menee sinne minne sattuu, niin sehän tarkoittaa silloin sitä, että tätä lukukirjoituspäätä, se ei riitäkään pitää sitä siinä samaa uran kohdalla, vaan sitä joudutaan siirtämään sitä mukaan, kun mikä palanen me sitä luetaan. Ja se sitten luonnollisesti hidastaa sitä lukemista. Eli ihannetilanteessa se tiedosto oli sillä tavalla, että se on niin kuin päästään tällä yhdellä kierroksella ottaa mahdollisimman paljon, siirretään sitä lukukirjoituspäätä vähäse ja luetaan lisää. Ja vielä ihannetilanteessa, jos meillä on paljon näitä levyjä päällekkäin, niin sen tiedoston palasia on sitten sillä samalla uralla, eli siinä kun se pyörähtää se yhden kierroksen, niin päästään lukemaan ne kaikki 6 levypintaa kerralla, että saadaan sieltä enempi luettua. Ja nyt heti, jos ne palaset menee täältä pois, niin se hidastaa sitä touhua. No, onneksi me ei olla enää sillä tasolla, niin kuin minä pienenä, että joutuu niin kuin miettimään sitä ihan itse, että missä kohti sitä levyä se tiedonpalanen on, ja joutui sitä tekemään erityisesti silloin, kun joku tuli sen lerpun kanssa, mikä oli mennyt rikki, niin silloin piti niin kuin ihan oikeasti sitten pyytää sitä levyä lukemaan, että lue sieltä tietystä sektorista palanen ja korjaamaan ne virheet siellä. Eli meillähän nyt on semmoinen onnellinen tilanne, että me isketään tuohon johto kiinni tuohon levyyn, ja sitten levy osaa tehdä niitä, että siltä osataan pyytää, että anna siellä sektorissa, siellä uralla, sillä levypinnalla oleva palanen meillä. Mutta se, että miten se liittyy meidän tiedostoihin, niin sen hoitaa taas sitten se teidän käyttöjärjestelmä. Ja sehän on tietyssä mielessä oikeastaan se ainoa käyttöjärjestelmän järkihomma, että se käyttöjärjestelmä hoitelee tämmöisiä inhottavia tehtäviä, kuten miten se tieto sillä levyllä on, ja antaa ne meille sitten selkeästi semmoisena, mitä me haluamme käsitellä, eli tiedostoina. No, miten se homma tehdään Javassa? Niin Javassa se homma tehdään, tehdään tänne uusi pakkake, tiedosto. Ja mulla on tuossa hirveän monta esimerkkiä niistä tiedostojen lukemista Javalla, koska siihen ei ole yhtä ainutta tapaa, ja otetaan vaikka nyt tuo skanneriversio sieltä ensiksi, koska se jossakin määrin opettaa mistä kaikessa tässä on kaikessa inhottavuuksissaan kyse. Ja tämä on surullista, että niin yksinkertainen asia, mikä joku perlityyppi kirjoittaa yhdellä rivillä, niin Java-tyyppi joutuu vääntämään siihen ihan tolkuttomasti koodirivejä. Koska Javassa on tehty tämmöisiä hienoja kerrostuneita rakenteita sen tiedoston käsittelyyn, joiden alla on vielä se käyttöjärjestelmän juttu, joka päättää ne urat ja sektorit, josta meidän ei onneksi tarvitse välittää. Mutta näiden ansiosta voidaan tehdä vaikka mitään hienoa, mutta sitten hinta on se, että kun ei ole tehnyt siihen semmoista tarpeeksi helppokäyttöistä juttua, niin simppelitkin asiat on pikkasen turhan monimutkaisia. No niin, mä tein sinne äsken ton tiedoston luvut dat, josta oikeastaan mä voisin ton pack-tiedosto on varmaan se, mikä siellä on se alkuperäinen muoto. No niin, mä haluaisin sitä lukea. Ja mä haluaisin tehdä ohjelma, joka laskee siellä olevien alkioiden keskiarvot. Mä tajan se kissa ottaa ensiksi sieltä pois, koska se meitä haittaa siellä vähän se, että sovitaan, että meillä on tiedosto, missä on ihan pelkästään yksi luku yhdellä rivillä, ja sitten halutaan tehdä ohjelma, joka lukee tämän tiedoston, taas siinä luentomonisteen siinä tiedostoluvussa, lukee tämän tiedoston ja sitten sen jälkeen kertoo meille, paljon sen keskiarvo on. No niin, aletaan tekemään semmoista Java-ohjelmaa sinne, eli tuonne uusi klassi tiedostoskannereilla, tehdään sinne pääohjelma ja laitetaan nyt ne urputukset tässä pois, että päästään eteenpäin. No, sen tiedoston lukemiseksi ensimmäinen homma, mikä meidän pitäisi tehdä, niin meidän pitäisi luoda sinne semmoinen, tässä tapauksessa me luetaan skanneri-oliolla sitä, niin meidän pitäisi luoda sinne semmoinen skanneri-viitemuuttuja, tietysti importoida tuo skanneri taas sitten oikeasta paikasta, eli Java-jutilista. No, sitten me tarvittaisiin sinne tämmöinen file-olio, joka vastaa sitä levyn kirjanpitoa. Elikkä file-olio, vaikka, joka olisi sitten new file, ja sille parametrina se tiedoston nimi, jota mä haluan lukea. Ja nyt nimenomaan, jos mä Eclipsestä ajan tämän, niin tämän täytyy tämän tiedosto olla nyt siis siinä hakemistossa, missä mulla tämä projekti on. Jos en mä mitään muuta tee, mä voin kyllä sitten sanoa, että luetaan sitä eri paikasta. Ja tämä ei tee mitään, tämä file oli jo mitään muuta kuin, tämä on oikeastaan semmoinen, mikä vaan ylläpitää tätä tiedoston nimeä. Ja sitten mä voin tältä file-oliolta kysyä esimerkiksi, että onko tuommoista fileä olemassa, tiedostoa olemassa. Importataan se fileekin siihen. Eli mä voisin tänne nyt sanoa vaikka, että file.tuho tiedosto. Eli jos te haluaisitte tuhota tiedoston, niin te loisitte ensiksi tämmöisen file-olion. Sillä ei ole mitään tekemistä, onko sitä tiedostoa olemassa tai ei. Ja sitten kun te sanotte delete, niin sen jälkeen se sitten rupeaa riippumaan, että onko se tiedosto olemassa vai ei, että sitten jotain tapahtuisi. Mutta siellä on iso kasa metodeja, josta exist piti olla yksi. Minne se exist on hävinnyt? No jollakin sieltä kysyttiin se, että onko sitä tiedostoa olemassa. Eli jos mä haluaisin ensin katsoa ennen kuin teen mitään, että onko siellä sellaista tiedostoa, niin mä voisin kysyä siltä, mutta enpä nyt muista millä nimellä. No niin, no sitten seuraavaksi mä haluaisin sinne luoda skannerin. Eli sitten mä sanoisin, että tuo skanner, mulla sen nimi on niin kuin fi, niin kuin file input. Eli file input, mä loisin uuden skanner-olion, jolle pitää viedä parametrina sitten tuo minkä nimistä tiedostoa se käsittelee. Noin. Ja tämä vaatisi sitten sen, että nyt se tiedoston täytyy olla olemassa. Ja siitähän tämä nyt herpaa tässä, että sieltä voi tulla hei muuten poikkeus, tiedostoa ei löydy. Eli mitäs tehdään? No, voidaan ympäröidä se vaikka try-catchillä. ja miettii, mitä me tehdään tässä meidän ohjelmassa, jos mä laitan vaikka ton fileolion tänne tuon sisälle. Mitä me tehdään tässä meidän ohjelmassa, jos sitä ei löydy sitä tiedostoa? No tuo stack tracing tulostaminen käyttäjälle oli aika hölmöä, eli ehkä siinä parempi olisi sinne sysrriin tulostaa vaikka nyt se poikkeuksen viesti. Ja sen jälkeen me voidaan melkein häipyä tästä, koska ei tässä ole mitään tehtävissä. Ei me voida mitään keskiarvoa laskea tiedostosta, jos sitä tiedostoa ei ole olemassa. Noin. No nyt se tiedosto olisi luotu. Mutta siinä on semmoinen ongelma, että jos se sattuukin olemaan nyt UTF-8 tai muuta se tiedosto, niin tämä ei nyt mennytkään ihan nätisti näin. Eli sen eteen meidän pitäisi oikeastaan luoda sinne semmoinen file input, file input stream, mikä sen nimi nyt olisi, FIS, file input stream, joka on uusi, importataanpa se sieltä tarkasti, että se tulee importattua Java IOsta, uusi file input stream, jolle tuo file-viijan parametrina. Noin. Ja nytten tuo skanneri sanottaisi, että skannaa sinä tuota. No, mikä tämän kauhean sotkuidea nyt on, niin tämän sotkuidea on siinä, että tämä file-input-striimi osaa sieltä sitten ottaa tavuja sieltä tiedostosta. Mutta me halutaan ottaa sieltä tiedostosta isompia kokonaisuuksia. Ja sen takia vähän samalla tavalla kuin se meidän kerho ja jäsenet, niin tuossa on nyt sitten sillä tavalla, että toi file input striimi pyytelee sieltä, ei se nyt suoraan levyltä, vaan sieltä käyttöjärjestelmältä, mutta se pyytelee sieltä levyltä, pyytelee sieltä, että annapas mulle tavu, ja sitten me laitetaan se meidän skanneri siihen, tuo FI eteen, ja tältä skannerilta me tullaan pyytämään, että luepas mulle kokonainen merkkijono, kokonainen rivi sieltä tiedostosta. Ja silloin tämä file input pyytää tuolta file input streamiltä, että annapas mulle tavu, niin kauan aikaa, että tulee se rivinvaihtomerkki vastaan. Ja sitten kun se rivinvaihtomerkki tulee vastaan, niin sitten se vastaa mulle, että tossa on sulle se kokonainen rivi. Eli meidän ei tarvitse sitten ruveta huolehtimaan siitä, että minkälainen siinä tietyssä merkistössä nyt on se rivinvaihtomerkki ja niin edespäin. Eli nämä saa se hoitaa keskenään. Mutta ne liimataan yhteen se tällä tavalla, että mä luon ensiksi tämän, mikä lukee niitä tavuja, ja sitten laitan se tuolle skannerille, ja se skannerilta mä voin pyytää niitä, että annapas mulle kokonaisia riviä ja niin edespäin. Eli oikeasti mä joudun tekemään 3 oliota, että mä saan sitä tiedostoa käsiteltyä. No, nytten toki jos mä oon sijoittanut tohon, että fish on tuommoinen, niin toki mä voin saman tien sanoa sitten tuonne, missä tuo esiintyy suoraankin tuon asian. Etten tarvitse sitä apumuuttujaa. Ja vastaavasti jos mä oon sanonut, että tuo fileolio on tuommoinen noin, ja sitten se ainoa paikka, missä mä käytän sitä fileoliota on tuossa, niin toki mä voin senkin sanoa tuolla suoraan. Eli mä voin silloin kirjoittaa yhdelle riville sen 3 otuksen luomisen siinä. No niin, mitäs mä nyt sain aikaiseksi, niin nythän mä saan aikaiseksi sen, että nyt se tiedosto on minulle avattu, ja se tarkoittaa sitä, että se on nyt minulle varattu. Eli nyt se luvut dat on avattu meille, ja silloin se tarkoittaa, että kukaan muu ei saa sitä käyttää. Ja nyt se sitten tuo FI on tavallaan muodollisesti sen tiedosto alussa, ja sitten mä lähden sieltä FIltä pyytämään, että annapas mulle sieltä tavaraa. Ja periaatteessa mä voin lukea sitä sillä tavalla, että kysytään siltä, eli tehdään siihen silmukka, missä sanotaan, että vähän samalla tavalla kuin se iteraattori äsken, kysytään siltä, että onko siellä, löytyykö sieltä seuraavaa asiaa sieltä tiedostosta vielä, eli vähän niin kuin se iteraattori äsken kysytään, että löytyykö seuraavaa alkiota, niin kysytään, että löytyykö sieltä jotakin, ja jos löytyy, niin mehän ollaan sikaa ylpeitä, jos löytyy, eli sanotaan sille sitten, että annahan mulle sieltä sitten se seuraava rivi, kerta sieltä löytyy, niin annapas mulle se seuraava rivi. Ja sitten kun mä saan se seuraavan rivin sieltä otettua, niin sen jälkeen otetaan se vaikka nyt luku, ja jos nyt sattuu olemaan reaalilukuja, mitä siellä on, niin mikäs tuo luku on, tehdään sitä nyt double toistaiseksi. Eli pyydetään sieltä nyt vaikka, että parse double, ja silloin se kaivelee sitä merkkijonossa olevan doublen, ja sitten, että me saataisiin laskettua niiden keskiarvo, niin mehän tarvitaan sitten lukumäärä täällä, ja mehän tarvitaan sinne joku summa, ja nyt se meidän lukuhan sitten ynnätään sinne summaan, ja sitten tietysti lukumäärä kasvaa yhdellä tuossa. Okei. Ja sitten lopuksi, että lopuksi saadaan jotain tulostettua, niin tulostellaan ne sieltä, lasketaan se keskiarvo sieltä, eli näköjään se oli n mulla tuossa esimerkissä, mutta nyt se on lukumäärä. Noin, ja formaatihan mä voin tehdä, ennen vanhaan piti tehdä se noin, mutta formaatihan mä voin tehdä vaikka sillä string.format ja vie sille parametrina, että tuo summa tulostetaan prosentti 4.2 ähvä muodossa se summa sinne. Ja keskiarvo sitten vastaavasti 4.2 formaatissa se keskiarvo. Noin. Vieläkö se uikuttaa mulle tuossa sitten lukujen lukumäärä. Oli näköjään lukumäärä nyt. Noniin. Se näyttäisi puoli hyvältä. Eli se osio, jos lukaa meille, että meillä on 4 lukua, niiden summa on 41. En tiedä, onko 41, jos laskettaisiin, niin ehkä se olisi 41. 6, 9 on se 41, ja silloin niiden keskiarvo olisi sitten 10 ja vartti. No niin, näyttäisi hyvältä, mutta ei ole ollenkaan hyvä. Mä oon tässä varannut tämän tiedoston, ja tässä mä oon lukenut sitä tiedostoa, mutta sitten mä en ole missään kohti sanonut, että mä en enää tarvii sitä tiedostoa. Ja tämä on Javan pahi asia, mikä Javassa minusta on, että Javassa on muistihallinta, minkä kanssa saa elää niin kuin heinäpellossa. Tosi ei sitäkään saa tehdä, kokemusta on, että joskus isäntä suuttuu, kun laskentuu heinäpeltoon. Mutta eli niiden muistihallinnan kanssa saa olla aika vapaamielinen. Ja mitä sitä porukka oppii? Porukka oppii siitä, että kaiken kanssa saa olla vapaamielinen. Ja valitettavasti Javassa on paljon muitakin resursseja kuin se muisti. Eli resursseja on nämä tiedostot, resurssia on tietokannat ja vaikka mitä. Ja kaikki muut resurssit, ohjelmoija on itse vastuussa siitä, että ne hoidetaan kunnolla. Ja tämä on se surullinen asia, että Javassa ei siihen ole niin kuin saman tason automatiikkaa kuin esimerkiksi C++ssa on näiden, vaikka C++ssa paljon haukunkin, niin tämmöisten resurssien hoitaminen hoituu niin kuin C++ todella nätisti. Siellä on helppo tehdä sillä tavalla, että mitään resursseja ei jää vapauttamatta. Eli tämän ohjelman, mikä mulla nyt tässä on, niin sen ongelma on siinä, että nyt kun tämä on pääohjelma, niin okei, tämä toimii. Eli kun tämä pääohjelma loppuu, niin silloin kaikki sen ohjelman vapauttamat resurssit kyllä vapautetaan. Eli ei tämä jää sitä tiedostoa niin kuin ikuisesti sinne sulkemaan tai varaamaan. Mutta jos tämä ei olisikaan mulla pääohjelmassa tämä koodinpätkä, vaan tämä olisi jonkun palvelinohjelman, minkä on tarkoitus pysyä sen palvelinkoneen vuosia pystyssä. Se olisi siellä yksi aliohjelma, mitä kutsutaan, ja sen jälkeen se ohjelma ei sammukkaa heti. Niin sen jälkeen se tiedostot, mitä tämä aliohjelma nyt varasi itsellensä, niin ne jää varatuksi. Ja kukaan toinen ei voi käyttää niitä. Kuinka moni on törmännyt, se on se ongelma, että Wordi kaatuu, ja sen jälkeen kun yritätte uudestaan käynnistää sen, niin se sanoo, että tiedosto on käytössä, ei voi käyttää. Eikö kenellekään? Minusta kaikille Wordin käyttäjille käy ennemmin tai heti kohta samalla tavalla. Eli se on tyyppiesimerkki, että siinä Wordissä on huonosti hoidettu se tilanne, että se kaatuu. Se, että se kaatuu, niin on tietysti surullista, mutta mutta osittain aina ymmärrettävää, että joskus ohmat voi kaatua. Mutta silti se kaatuminenkin pitäisi hoitaa kunnolla. No naapurin poika tulee mulle kertomaan ratkaisun tässä, että eihän tässä hätää. Kirjoita tänne loppuun close, eli nyt kun sitä tiedostoa et enää käytä, niin laita sinne loppuun close. Niin nyt se tiedosto tulee vapautettua. Ja tämä onneksi toimii sillä tavalla, että mähän loin tässä tämän Bile Input Streamin ja mä loin tämän skannerin, niin onneksi se on sillä tavalla, että kun mä suljen ton skannerin, niin se skanneri kertoo sille File Input Streamille, koska se on sinne liimattu kiinni, niin se kertoo sille, että sulkeudu sinäkin. No niin, nyt tämä ohma on silleen hyvä, että nyt kun se ajetaan ja se ajettiin, niin se vapautti sen resurssin sieltä ja nyt joku toinenkin pääsee käyttämään sitä samaa resurssia. Mutta murheita tuleekin sitten siinä kohti, että jos tuossa kohti nyt pistetään se kissa tuonne, niin nythän tämä meidän ohma kaatuu siihen kohti, missä sitä kissaa yritettiin. Eli me luettiin sieltä se rivi, sieltä tiedostosta, kun siellä oli vielä riveä jäljellä, luettiin se rivi, missä on kissa, ja kun kissasta yritettiin parsia double, niin huonostihan siinä kävi, ja tuo ohma kaatui tuohon kohti, ja sen jälkeen se lähti kokonaan pois tästä kohdasta. Ja se ei ikinä mennyt tänne closeen. Ja tämä nyt on se javan paha juttu. Eli tästä java-ohjelmasta voidaan poistua sillä tavalla, että me ei mennä tuon closeen kautta. Ja tässä kohti C++ on hieno asia, tämmöinen automaattiset muuttujat, mitkä tarkoittaa sitä, että kaikki mitä siellä on aliohjelmassa luotu, niin jos niissä on metodin nimeltä destruktori, eli meillähän on javassa muodostoja, niin C++:n kaveriksi on hajottaja, destruktori. Eli jos siellä luokassa on hajottaja, niin se hajottaja suoritetaan ihan varmasti, ja sitten me voidaan se hajottajan tehtäväksi antaa tämä resurssien vapauttaminen. Että javassa sitten ratkaisu tähän on se, että me ympäröijäänkin tämä pätkä, missä me tätä touhutaan, niin me ympäröijään tämä pätkä try, ja sitten lopetetaan se try, ja sitten pistetään tänne finaali ja noin, ja sitten voitaisiin maalata se ja sanoa Ctrl-I, että sisennä se kauniisti. Eli tämmöinen lohko, missä me yritetään jotakin, ja sitten kävi niin tai näin, jos mulla tulee poikkeus, niin se poikkeus hoidetaan sillä tavalla, että me kierretään tämän finalin kautta, ja sitten vasta lähdetään pois siitä. Me ei mennä tämän finalin seuraavaan kohtaan poikkeuksen tapauksessa. Jos ei tule poikkeusta, niin me mennään tätä tyytyväisenä eteenpäin, kun tämä silmukka loppuu, niin silloin me tehdään tämä finali. Eli tämä finalilause tehdään ihan varmasti aina. Ja sen takia nämä Javan resurssien käyttö pitäisi aina sulkea tämmöiseen try-finali-systeemiin. Alkuperäinen korppi oli ensimmäiset puoli vuotta silleen, että se varasi tietokantaa ja niitä tietokantayhteyksiä pystyi noin 20 varaamaan ja sitten ne ei niitä vapauttanutkaan, niin silloin kävi just tällä tavalla, että sitten 21 ei saanutkaan enää tietokantayhteyttä ja mikä ei toiminut. Ennen kuin opittiin se, että kaikki asiat vaan pitää kirjoittaa aina tälleen try, sitten se asian käyttäminen finali. Okei. No, nytten jos mä ajan sen, niin siitä tulee tuo virhe ja sitten se ei ikinä tulosta tätä keskiarvoa, mutta täällä sulkemisessa me käydään. Eli sen voi demonstroida. Nyt jos mä laitan tuohon closing kohdalle breakpointin ja ajan tämän, niin nyt kun se tuli se virhe siellä, eli se kissa tuli vastaan, niin se tuli tänne finaliin. Me tehdään se sulkeminen ja sitten finalin jälkeen seuraava rivi on tästä häipyä huitsin Nevadaan ja sitten se menee sinne käyttöjärjestelmän puolelle, joka tulosti sitten nämä uikutukset siinä. No se, että onko meidän fiksua tehdä ohma, mikä kaatuu tuohon parseen, niin tuokinhan kannattaisi sitten pistää sinne try-finaliin. Ja mikä siinä nyt on sitten pielessä. Nyt tuo luku, kun se tulee tuonne, niin se pitäisi esitellä tuon try-lohko ulkopuolella. ulkopuolella ja sitten maalataan ja sisennellään se kauniisti. Eli ei tätä voi mitenkään kohtuuttoman kauniiksi enää sanoa tätä touhuilua täällä, että ensiksi me yritetään sitä availla vähän try-catchia ja sitten me yritetään jotakin ja sitten me tehdään silmukkaa ja sitten sielläkin saattaa tulla virheitä niissä asioissa ja niin edespäin. Eli tuossa kohti, jos joku teidän perlillä ohmoiva kaveri näkee tämän, niin sehän nauraa itsensä kuoliaaksi, että hän kirjoittaa kahdella rivillä koko tämän, mitä sä oot tuhrannut tähän näin paljon. Että myönnän, että tässä kohti Java häviää mennen tullen sille. Tuolla on valitus nyt, että olisi fiksumpata, jos hoitelisit tämän homman try with-lauseella. Eli tämä asia oli tällä tavalla tuonne Java 7 asti. Sitten Java 7 meille tuli pelastukseksi tämmöinen asia kuin try with, mikä piilottaa tämän samaan, minkä mä nyt kirjoitin tuohon, niin se piilottaa sen vähän fiksumman näköiseen juttuun. Eli tuossa tiedostoskanneri 7 on se, että miten se tehdään. Eli siellä me sanotaan, että me yritetään varata tämä resurssi. Eli huomatkaa, tässä on erilainen, se nimi on try with, koska C-sharpissa sen nimi on oikeasti try with. Mutta samalla tavalla kuin for each on C-sharpissa for each, niin Javassa se on pelkkä for, mutta silti sitä sanotaan for eachiksi. Ja tätä sanotaan try with-lauseeksi, eli huomatkaa, tämän syntaksi on erilainen kuin meidän tähän asti kirjoittamien try-syntaksi. Eli sen tryin perään tulee aaltosulut, ja sinne aaltosulkuihin tulee joku lause, joka luo meille jonkun resurssin. Ja sen resurssin, mikä me luodaan, täytyy olla toteuttaa rajapinta closable. Eli jos menette katsomaan sitä vaikka sitä skannerin dokumentaatiota, niin huomaatte, että se implements closable rajapinta. Ja silloin se tarkoittaa automaattisesti tästä try with-lohkosta. Mitään kautta ei pääse pois ilman, että me sitten tässä suluissa varatun resurssin vapautusta ei tehtäisi. Eli tämä pikkasen siisteyttää sitä asiaa. Eli periaatteessa tämä tekee sen samaan, mikä meillä oli äsken tehty. Tässä, että me tehtiin tämä varaus, me tehtiin tuo try, me tehtiin tämä final ja close, niin ne paketoidaan nyt niin kuin yhteen kasaan tuossa. Eli sitten kun me tullaan tämän loppusulkuun tavalla tai toisella, niin siinä ihan varmasti sitten käydään tekemässä automaattisesti se close tuolle. Ja tähän saa kirjoittaa montakin näitä resurssivarauksia, eli se ei ole pakko olla, teillä on, muistanko seuraavassa vai sitä seuraavassa demossa, että pitää kaksi tiedostoa olla yhtä aikaa auki, niin ne voidaan molemmat avata tässä samassa try aaltosuluissa. Ja sitten kumpi tahansa niistä sitten jostakin syystä pitää sulkea, niin varmasti käy vaan sulkemassa. No sitten muuta ihan samaa kuin äsken, vipeiletään läpi sitä ja yritetään nyt lukea sitä. Mä nyt näköjään tuossa pistin enempi siihen samaan double parse. Traihin. Ja sitten jos ei se onnistu, niin sitten ei onnistu. Sitten luetaan seuraava luku, ja jos se onnistuu, niin lisätään keskiarvoa. Jos se ei onnistu, niin ei tehdä mitään. Eli me catchitään tuo number exception tuolla. No sittenhän meillä jäi tuosta äskeisestä tuo ongelma, että tämä luonti saattoi aiheuttaa sen, että sitä tiedostoa ei ole olemassa. Eli nyt jos mä lukisin tässä vaikka luvut 2 datiin, niin sitähän mulla ei ole olemassa, eli siitä mä halusin sen poikkeuskäsittelyn, että se sanoo sen, että mikä siinä on vikana. Niin laitetaan tämän tryn kaveriksi tänne vielä catch, joka ottaa kiinni sen, että jos tätä ei saa kiinni täältä, tai tiedosto ei saa avattua, niin se uikuttaa siitä. Ja sitten jos tämä kaikki saadaan valmiiksi hienosti, tuolta päästään pois tuolta try-lohkosta, niin sitten tulostellaan ne keskiarvot ja muut. Eli tuossa olisi nyt tietyssä mielessä niin kuin puolet siitä teidän harjoitustyön kutosvaiheesta, eli se osa, missä luetaan niitä tietoja sisään. Eli ainoa, mikä teillä muuttuu, niin teillä muuttuu, tähän kohti ei tule double parse, vaan tähän kohtaan tulee sitten se, että se merkkijono annetaan sille jäsenelle, ja sen jäsenen tehtävä on ottaa siitä ne parsia, ne omat osansa pihalle. Ja sehän me ollaan tehty jo henkilöluokassa ja päivämääräluokassa, että sille voi antaa merkkijono, ja se ottaa sitä ne omat tietonsa esiin. Ja tietysti siinä ei lasketa keskiarvoa, vaan lisätään se sitten meidän jäsenistöön, mutta niin kuin perusidea on melko tarkkaan tuossa siitä teidän harjoitustuon kutosvaiheen puolikkaasta. Ja toinen puolikas otetaan huomenna, eli sitten että osataan kirjoittaa tiedostoon. Ja tiedostoon kirjoittaminen, kun nämä hässäkät on hoidettu, niin se on yhtä helppoa kuin sen yhden rivin lukeminen. Eli jos te osaatte tulostaa system outtiin, niin te osaatte tulostaa mihin tahansa tiedostoon, koska se on samanlainen tietovirta kuin kaikki muutkin. Eli katsotaan huomenna se tiedostoon kirjoittaminen ja sitten lukekaa niitä demotehtäviä valmiiksi, jos niistä on kysyttävää, niin saatte kysyä nyt niistä, että ei käy niin kuin viime yönä, että kun tehtävät vaikeutuu, niin sillä rupeaa sitten tulemaan sähköpostia, että mitä se piti tehdä, että kantsii tehdä niitä vähän aikaisemmin. Joo, jatketaan huomenna tuosta.